galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasa ah bisha January ee sanadka 2024 waa laba. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare ah. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa ka mid ah soomaaliya oo diiday is-afgaradkii dhex maray ethoobiya iyo soomaaliya.
haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba dhaaka dhulka soomaaliya ka mid a inay baxdan waxa celinaya dhaaka dhulka soomaaliya inay baxdan maogoli. aan isku kaashanno dalkanaga inaan difaacanno, aan isku kaashanno inaan ilaalinno geyigeenna.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka faarista oo ku saabsan dhibaatooyinka tahriib.
ruuxa dhinta oo kaa dhinta waa laga shufay, kii noolna waa shenseesa, laakiin labadaba ma haysano dhexdaa aan taaganahay. waa ilaahay qadarkiis inay adduunku noo maqlo oo qof allaalo qofti arrintaas wax uunka og ay wax nala qabataan ka codsahaya adoonyina.
qodobadaas iyo waro kale ayaan idin hayaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dib ugu yeerayso safiirkeeda itoobiya si ay wadatashi ula samayso. dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale si xoogan uga soo horjeysatay is-afgaradka ay galeen itoobiya iyo somalilan. kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada soomaaliya, ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in is-afgaradkaasi uu yahay waxba kama jiraan. sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo goor dhaweyd la hadlay aqalka baarlamaanka ayaa sheegay in tallaabada itoobiya qaaday ay tahay nasiib darro. dhinaca kale, somalilan ayaa iyaduna faahfaahin ka bixisay is-afgaradka ay la gashay itoobiya. itoobiya iyo somalilan ayaa iyagu heshiiskaasi ku tilmaamay inuu yahay mid taariikhi ah. ciidamada israa'iil ayaa xalay xoojiyey weerarada cirka ah iyo madaafiicda ah ee ay ku beegsanayaan deegaano ka tirsan koonfurta marinka kaza. goobaha ay duulaanka ku qaadeen waqooyiga marinka kaza ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay iska horimaadyo rabshado watay oo ay barbar socdeen duqeyn cirka ah iyo madaafiic. arrintan ayaa timid inkastoo ciidamada israa'iil ay ku dhawaaqeen inay qorsheynayaan in ay kumanaan askartooda ah kala baxaan kaza. ciidamada israa'iil ayaa isku dayay in ay guulo militari ay ka gaaraan dhulka ka hor inta aanay oo aanay dhammaan marxaladda dagaal ee hadda socota, balse waxa ay la kulmeen iska caabin xoogan, gaar ahaan magaalada khan yunis oo muhiimad istaraatiiji ah u leh ciidamada israa'iil. iyadoo dhimayo tirada askarta ku sugan marinka kaza, ciidamada israa'iil waxay ku sii jeedaan weji cusub oo dagaalkaas oo laga yaabo inuu sii dheeraado bilo badan, sida ay sheegeen saraakiisha israa'iil. dowladda israa'iil ayaa doonaysa inay hortagto maxkamadda caalamiga ee cadaaladda si ay u difaacdo dagaalka ay ku hayso marinka kaza, iyadoo ka jawaabaysa dacwad ay koonfurta afrika u gudbisay oo ay ku eedeynayso israa'iil in ay dembiyo iyo xasuuq ka geysatay falastiin. wargeyska yadcuud ahranood ee kasoo baxa dalkaasi israa'iil ayaa kasoo xigtay la taliyaha amniga qaranka ee israa'iil in israa'iil muddo dheer ay saxiixday axdiga xasuuqa ka hortegidiisa, ay islamarkaana ay diyaar u tahay inay dacwaddaasi hortagto. haddii israa'iil ay sii waddo qorshaha uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee kasoo muuqashada maxkamadda caalamiga ah, waxay noqonaysaa tallaabadaasi mid aan hore u dhicin. maxkamaddan oo fadhigeedu yahay magaalada heeg ee dalka holland ayaa jimcihii ina dhaafay ku dhawaaqday in koonfur afrika ay ka heshay codsi ah in ay dacwad ka gudbiso israa'iil oo ay ku eedeynayso in ay jebisay heshiiskii caalamiga ah ee xeerarka dagaalka. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. طلب وناسين لجستيال كان نغلا سعطان والان تعلق الصوماليقة VOA وسيطو سيدين كيمانيسا واشنطن سيدي أدوار كوكو مقليسيان دولة الصوماليا أي سيحوغن وغسوهر جيستي إسافقارات كإيقارين إتوبية إيا صوماليا كدب كلان ويشي قولاها وزيرة دا صوماليا أي دولة الصوماليا أي شاكتي إن إسافقارات كاسي ويهي وحبك ماتيران دولة الصومالية وحاي شاكتين تلابة إتوبية أي قاطي أي قردر رأي حد قدو كوتاهي مضح بناني دا يمن نمد الأولاد أي صومالية دولة الفدرالكا أي سلو قل شاكتين تلابة إتوبية أي قاطي أي حاليس كوتاهي دريس وناقة إن بدا إي حسلوني دا قبلكا صومالية وحاي وباقدي قولاها أمانكا قرامة ميدوبي ميدو أفريكا جامعة عربتا أروكا إسكاشيكا إسلامكا إي أرو قبلاديادو إن أي تاغيران حق أي صومالية أولادهاي دفاعيس تلوكيدا أي لغو شاكي ورسحافظات قصب حي حبيب حفيظ كافيان كرئيس الوزراء صوماليا وحي ugu baaqday golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo ururka midowga afrika inay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo ay kaga hadlayaan talaabada etiopia dawladda soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay inay dib ugu yeerayso safiirkeeda etiopia si wada tashi ay ula sameeyso madaxweena soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo go'doobay la hadlay labada aqal ee baarlamaanka ayaa sheegay in talaabada etiopia ay qaatay ay tahay nasiib darro madaxweena soomaaliya ayaa sheegay in is afgaradka looga dhawaaqay Addis Ababa aanu si dhaqan geli karin ama aan yahay wax aan dhaqan geli karin
shalayna waa naga go'neyd maanta lugu waa naga go'antahay taa go'dhulka Soomaaliya kamida inay bas inay baxdo ma ogolin sifo aan ku bixi karnana ma lihiin andagu sidaan horey ba ummada Soomaaliyeed uga ballan qaaday haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba taaka kulka Soomaaliya kamid inay baxdo waxa elinaya taaka kulka Soomaaliya inay baxdo ma ogolin aan isku kaashanno dalkanaga inaan difaacno aan isku kaashanno inaan ilaalinno geeyigeena wada jirkiisa
sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in talaabada uu qaaday ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ay fursad u abuureyso Al-Shabaab inay qortaan dad cusub xilli dawladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto Al-Shabaab guulna ka gaadhay waxaana isagu hadlayay uu yiri
Soomaaliya Itoobiya macaamilkeedii sanadihii dambe Prime Minister Abiy Ahmed waxaan leeyahay faragelintii Malla Zanaawi markuu Itoobiya madaxda ka ahaa Soomaaliya uu ku sameeyay Al-Shabaab ka dhashay shabaab ka hor ma joogin dalkan maanta oo aan shabaabka ka adkaanay oo baabi'intoodii ay joogno oo ay madaxdoodii mas-uuliyiintoodii isu soo dhiibayaan oo dhulkii in badan oo kamida aan ka hawlayn inta kale aan ku sii socono fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaaxalaya ugu dambeysay degdegsiiyo waad maqlaysaan shabaabku waxay ku hadlayeen على دار حلو الحكومة اللي هو مقلسين فرصة كلاي إسلوبن كورد اللي يردين أما ناشيناليست ساء هذا أما ودادها هذا أسي أنفق هذا لغسو ركروت قريين شبابكو أيكو إعلان دالي يرد بدر أي سوح على إستان وعيدا أم قطر أي دور مانسا دالي يرد إكسو إذا تقيسو أردنا وأردنا لو فرصة كالأبوري سواي
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo baarlamaanka soomaaliya la hadlaya baaq u diray dawladda federaalka etiopia
marka la dayaan baaq u jeedinaya dawladda etiopia wax badan oo wanaagsan way naga soo dhaxeeyeen wax badan oo wanaagsan way noo madlanaayeen jihadaas aad bisha kuwdiidii janaayo u jeesateen kasoo jeestaan lana waddo idin kama jirta meeshaas bad hadaas rabtaan dekada hadaa tartan macaamil adduunya hadaa tartan si loo raasido adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan la isku saleenahay jirto wadadu meesha sidii ka jirtaa soo mar laakiin nin maanta jooga ama federaalka jooga halkana taagnaado ama dowlad goboleed ha jooga oo mid ka gurka soomaaliya ka mid ah si kara ma jiro ha ku kacsoonina aan leenahay haddii aan yiraahdo
dhinaca kalena Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixisay isafgaradka ay la gashay Itoobiya shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo warsaxaafadeed soo saartay xalay ayaa sheegtay in Soomaaliland ay Itoobiya ka kireynayso marin badeed 20 kilomitir ah muddo 10 sano ah taas beddelkeedana ay Itoobiya si rasmi ah u aqoonsan doonto Soomaaliland oday baahisay madaxweynaha Soomaaliland ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu kaga hadlay isafgaradka ay gaareen Itoobiya waxaana isagu hadlayay uu yiri
maanta oo sanadkii 2014 uu kow yahay waxaanu nasiibnaaga inaanu kala saxarayno memorandum of understanding dowladda federaalka Ethiopia sawtiinba qof waliba ama madaxweyne kasta uu hirgeliyaa danta tadkiis ra'iisul wasaaraha Ethiopia federaalka Ethiopia waxa naga codsaday inaynu wada galno understanding ah in ay wada ka helaan meel ay degaan ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii mareyska ahaad meel meel ay degaan inaga Soomaalilandna waxaynu in badan Ethiopia iyo qaranka ugu diisanaynay in laynu aqoonsano qarannimadeena oo muddo badan maqan waxaynu farxada waxaan uga mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha iyo Ethiopiaba sidaan ku heshiinay ay ku qoran halkan in anagu aanu u ogolaano 20 kilometer badda ah iyaguna markaaba ay na aqoonsadaan ay qaranka Soomaaliya dowladda u reysay waxay noqon doonaa marka la saxaashiska
madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay 20 kilometer ee badda ay tahay kiro ayna ahayn dhul la siinayo Ethiopia. Waxa uu sheegay in dekedda berbera ay noqon doonto deked ay Ethiopia soo mariso qayb ka mid ah waxyaabaha ay la soo degayso.
Inagu waxaan leenahay baddii Ethiopiana waa dal weyn oo dad badan oo qani ah oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar hoona waanaga balan qaadeen. Insha Allah berbera waxay ka mid noqon doontaa dekedaha ay Ethiopia soo mariso. Wixii ay soo dejinayso qayb ka mid ah kolba insha aanu horumarayna aad iyo aad baan umahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha insha allah dhowaan inuu noqdo Ethiopia ay noqoto dalkii u horreeyey ee Soomaaliland aqoonsada anaguna aanu noqono dalkii u horreeyey isoo ogolaada 20 kilometer oo badan iyo wixii aad iyo aad baan umahadnaqayaa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada aragtiyaha qaar ka mid a dadweynaha magaalada Muqdisho waxaana inoo soo duubay Xasan Kaafi Qoyste.
Magacay waa Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhulbad. Runtii waxaan u arkaa kulanka ama is-afgaradka ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Soomaaliland ay gaareen waxaan u arkaa arrin iska laabla kac ah wax midha ay jeclaan lahaayeen laakiin aan marnaba ka suroobeynin xeerarka caalamiga ama aqaliyadda saliimka ama darisilmada ama nabadda ama masaalixda geeska Afrika ayay ku kaceen. Marka waxaan leeyahay shuruucda caalamigaana kuma xusno oo waa ku ceeb, aqli saliimka waa ku ceeb, wax socon karana maaha. Marka waa un wax ku jiray fikirkooda oo ay iska sii saadaaliyeen, laakiin wax xigmad iyo qaanuun iyo maslaxa ku dhisan midna maaha. Waad maasantii.
Magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf B. Feeye oo joogta magaalada Muqdisho. Run ahaantii waa wax aad iyo aad looga xumaado in maamulka Soomaaliland uu heshiis kula galo dowladda federaalka Ethiopia in aqoonsigooda ay uga bedeshaan siinta qaybo ka mida dhulkeenna. Wax la aqbali kara ma ahan, sababtoo ah qarannimada Soomaaliya ma ahan mid si fudud lagu iibin karo. Waxaan u arkaa arrin aan ku habboonayn maamulka Soomaaliland inuu qalad ka galay qarannimada Soomaaliyeed.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Uukar Shuute Xuseen. Waxaan aad ugu xumahay heshiiskan, heshiisku sheega ah oo Ethiopia lagu siiyey dhul ka mid ah ama baddeyna, taasoo madaxweynaha Muuse Biixi uu sameeyey iyadoo arrintan laga raadinayo aqoonsi, taana ma noqonayso mid aqoonsi lagu heli karo. Aad baan ugu xunnahay, ka dhalinyaro ahaan waynu kasoo horjeednaa. Wax suurta galaayana ma ahan, wax aqoonsi lagu raadin karaana ma ahan. Taag ka mid ah baddeyn iyo dhulkeenana si deeldeel ah kuma bixi karaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Farxiye Jaamac Saciid. Haddii aan fikradayda ku cabbiro iyo aragtidayda ku saabsan badda Soomaaliya iyo sida fudud ay gacanteena uga sii baxayso, marna mar aan kama noqon karno in baddeena Soomaaliya deeldeel lagu qaato. Horta waa muqadas inaana baddeena la taabanin iyo dhul Soomaali ay leedahay aana lagu raasanin danaha Soomaaliland ee ictiraafkeeda iyo aqoonsigeeda inaysan ku raasanin badda Soomaaliya. Dhammaan Soomaaliya oo dhan waxay ka midaysan yihiin baddeeda iyo dhulkeeda
يعركها أنت سواك نقدر سنة وما نأجلان إنه شخصيات إنه كحد جدبان أيكوا كثيرين يا دين هذا عام كأه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي وادي الشافعي وشريف محمد إن هشيسكي شلة أحمر إن سوماليلان يا إثيوبيا إن روحها هشيس أت في جوسه ونقضي أوقفت استو سومالي أحكي عليه إن إثيوبيا إن لاسه روح بدل سومالي يعني إن معهن وح إن أي منير إن لجو بدشوا إن أقانسي إن أقانسي كما كلا رادينا يو إن وح إتها إن لجر راديو إن جابها أما فجارياش عالم كيسوقي مدن سيدا قرر مدوغة أفريكا إيو مدوغة حربتا لكن سومالي لان هدي إدونيس إني أقانسي هشو إنها صدنا يا أبنانا إن سوماليا مانتا بدد إن أقانسي لغورة دينا معها إن بفل سحراها
هاتنا ديجستيال بل أن جلعنا فكرتها قار كميدا ددوينها مجالدها هرقيسة وحاينو صدوبي وميكروفون كلا نحمري وريا فيو إذا حمسة علي جستو
رحمان الرحيم مقاعي وحل الى كمال حسن ظاهر شوغا مقالة هرقيسة هشيسكا آدي آدي بان وصور جيدا سببت او اه دولة إثيوبيا وقلال سنة وحيكو تامس اثنين بدكو هيري لهي الهي يوم بطء الصمين ان مدحوين موسى قوسيو بط وخلط وحاوية مضى الصمالي لا نخاليك منهن إثيوبيا إلا يمللك وحيدونا ينئين بط فلان ما انتنا يوغا بقولية فرت المليانة اوضينو غبا بعدين ما هينو هادي اي بدينا تاكا انت in laga qaataan oo ay nagu soo fidayaan waxaynu noqon doonaa Falastiin ta Afrika cidno hiilisana helimayno
magacay waa hooda Daawud waxaan ahay arday oo dhigta jaamacada Golis in xayriga wallahi anigu kuma faraxsani sababtoo ah Ethiopia ay naxleeday kilarka shanad bin naskirinay marka inaga waxna soo ino haysa Ethiopia ma jirto inaga intaas oo dhan maxay dankeeni in la iibiyo in taas ka mid la bixiyo nuu aad baan uga soo horjeedaa raygayga aad iyo aad baan uga soo danu mana jacelina la bixiyo waa Ethiopia dayna fino hayso waxa gelinay maxay heeday kibarka sharaad bin naskirin lahayd
ana magacay ku dilay wal magacay waa Cabdisaleem Meeso hadaan ka hadlo badan leekay dalka Ethiopia horta raayaha siyaasiyan waxaan leeyahay waa maxma waayo badii hadii marka horeba inaad wax saas fiican ku qabsanin ma hadii aqoonsiyan ku helino aqoonsi iqraaf muusuuna xamalay raageena
magacay waa maxamed saciib fahim arintaa waxaan u arkaa ee waxa weeyaan leen xal wareejin ma waa walla xal wareejin
aniga oo magacayga ku dhawaaqay Cabdirus Faarax Tirir oo dhalintii Soomaaliland oo dal nin u dhashay ree Hargeysa arhay muwaadin ah waxaan ka hadlayaa qadiyadan madaxweynuhu ku dhaqaaqay in qadiyadu toosan ay tahay oo fiican ah way dadkeena ree Soomaaliland قامين السنو سبين أينو ولا سبين مسك سبيح ولاي مصبحي سبيح ولاي شي مصبحي سنو لاي مصبحي ودخوي بسنية مصبحي عيكو سنو سنو لاي ماها وهو حكمة شنان واي موصي من مدعوينة عدق ويتان مدعوينة ولا سو ويتان مدعوينة في عو ويتان ومدعوينة لقيامي كرام ماها موصي موصي وانيل تلكي صور قمية او تلكي سا وتغالبيا او تركي سوود مليا بوس هو مشايد ولا مدحويلي وحنا ليي تذكر ري سومالينان اي سومالان خلول هاتو تشيم تذق وحنا كو دقاقيان اي ليي موسى سيل ابي بنيا موسى ايتن موسى سدان ويس وابين
waxaana waxa hayaan codadka qaar kamid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo aragtidooda ka dhiibanayay sida uu warkaan heshiiska isafgarad ee Ethiopia iyo Soomaaliland dalka kala socoteen walaan taf Soomaaliga ee BOA haatan dhigistayaal ku soo dhawaada galkii Paris waxaanu la socodsiinayaa Harun Maaruf
todobiyey labaatankii bishii September 2019ka dastaxan Maxamed Xasan waxay soo wacday ehelkeeda waxayna u sheegtay in iyada iyo wiilka ay dhashay habriyartii ay habeenkaasi ka baxayaan xeebaha dalka Liibiya iyagoo ku sii jeeday Yurub waxay raaciyeen mid ka mid ah doonyaha ugu nugul marka ay noqoto safarka badda hase yeeshee ku dhawaad 100 qof ee la socday doontaasi waxa uu muuqday oo kaliya Yurub nastaaxa hooyadeed Maka Maxamuud Cali ayaa iga warantay markii isugu dambeysay iyada iyo gabadheeda
markaas waxay wada hadleen
islaan joogta America oo wiilan habari u ahaa gabadh joonta la saaray wiilkaasna habareed uu ahaa dhashay oo Nuur Maxamed Maxamuud leeyahay ay wada hadleen aniga wali hadda markay badda ay galayeen islaama hadeen aniga iyo soo toy tahay ana waa xanuunsanay barakacna waa ku jirnay xaaladeed aad ma aheyn marka laakiin la waxa darnaa iyo soo socda dadkan way jiraa anigu tartiib iyo badda gelitaankeeda sidaan ugu walwalay marka waxa jira maanta hadda badda galeysa gaala alleydan fudeey laakiin marka ka tilato meesha uu socdayna ka shino ila soo hadal badan galaa hooyo haydeen sawtayta inta si maqanta aanu wax taagnaa tan xamil mukhra oo xanuunsan oo ogtay
wax yar dib ii celi marka sababta ay ku go'aansatay waxa ku kalifay in safarka halista gasho Liibiya tagto Yurub ay sidaas baa ku galayaa dhada madad u bay ku dayanaysay iyo maxaa ku rabitaanka Yurub mis arrimo kale jiray bal sheekada wax yar ifaafay
horta Soomaaliya waxa ka jira isu sheegi mayno waa wada ognahay gabadhaas gabar wax bartay aheyd jaamacad ay dhigaysay wali waqtiyasha ugu dambeeyo macnaha sanad camal wax saas ama sanad bad ugu dhiman tahay ay ku jirtay waxa tahriibay inta ay wax la barayaysay awo tahriibeen oo hebelaa tahriib hebelaa baxay hebelaa baxay waa gali markii arrimahaas itiraan erig iska dhaafay tahriib ma rabna iga dhaaf tahriib waa dhibaato badan anaga gabadhaasa weyn intiisa anoo leh macallinka iyada xisada uu dhigayo laakiin macallin aanan ogeyn magacigiis aanan aqaan aad tahriibay ilmo jaamacadda dhameeyay iyada dhaxay waheeda dhameeyeen aad baxeen waxaa soo dhan markay dhaceen laabla kacan caadiyana gabadhu ku dhacay sidii ummad luuntay waxaan ku leeyahay inay meel iska fadhiisato oo tiraaho aniga hooyo waa baxa ana ilmaha aniga saana alaakana ilmaha agoon waaye dhibaatadana ku jirnaa hooyo aan waa naga ka saara haddii alla yiraa hooyo kan hooyo kaas hooyo kaas marka dambe waxaan dheer bas iska bax waa kuu jiray horan waa kuu jiray gadaan waa kuu jiray cunug sariidae ah saasay ku baxday gabadhaas
in ka badan 14 sano kadib nasteexa iyo dadkii la saarnaa doontaasi lama hayo jaan iyo cirib meel ay dhigeen sida loo sheegay heladeedana doontaasi waxay ka mid ahayd 3 doonyad oo xilligaasi badda galay lana waayey inkastoo dadkii la socday aysan soo hadlin haddana waalidka iyo heerada dadka saarnaa waxay ilaa haatan ku joogaan rajaac qof aadan xaqiijinin geeridiisa lagama quusto maka maxamuud cali
horta waxba ma aaminsano waxaynan ku aaminsaneyn 14 sano ruux maqan oo bad galay dadka qaara ku rajaxmayahay ila bad haddii qof gasho oo la waayo sidaa badda ku dhamatay qaarna waxay ku leeyihiin badda wixii ku dhantay meyd hadduu yahayna waa la arkaa haddii wax la macnaha ay doonta haday qaratantay waxana waa kasoo baxayaan ama calaaqada waa un la arkaana dadaa kule marka horta waa la arkaadaasaan aaminsanahay anigu sababtay tahay October bisha 9aad anaka 27aad ilmaan baxeen doontaas waa la waayay October gudaheeda hal lama sitamaano isku xigta lama doomado kale tood oo hadda dadkooda aanan xafidsaneyn ka daba bax lamadaas doomadna waa la waayay marka saddexdaas doomad caalanka waa laga maqlay meel aan laga maqan saddexdaas doomado baxdo la waayay ma jirto haddana meel lagu ogeyaa ma jirto istaas marka waxaan sameeyna ma naqaan
rajada ku jirta maka maxamuud cali waxaa mid lamid ah qabta nuurta maxamed maxamuud oo wiilkeeda cabdulqaadir maxamuud ay doontaasi wada saarnaayeen nasteexa maxamed xasan
waan soo baxay waa kaasoo dhuntay liibiyaana joogaa gabadhaasada walaashay ku sheegay gabadheel maatiyaan la madaranahay oo gabadha kale ku sheegtay ayuu gabadhaasaan la israaceena mar dhowaana la qaaday lacag ii soo dir waxaan isku dayay inaan soo celiyo xor meel aan ku laaban karo ma jirto inaan baxaan iga go'anooyo waana la qaaday ugu tahay dibna hadalkiis dambo nolol iyo geeri midna ma helin saddex doonmooday ahayna laygu dhahay saddexdaas doonmood nolol iyo geeri wax lagu sheega ma jiraana laygu dhahay ma garad badday galeen aan laygu dhahay laakiin magshuur anigu ma cadayn karo markasta qalbiga nagala haleyna waxaa la leeyahay dad baa la gataa oo lagu shaqaysta oo lugaha ka xiran oo waxba lagu sheega adiga waxa waa walaac hooyo kan ugu xanuun badan ayaa i qabtay
maxaa idin rajo geliyey oo marka muddada intaas la eg aad ku soo gaarteen
waxa igu yaabanada nin asugoo 30 sano jira dhumay ويل كنين أو لو لحن سنة لحن سدعجر أو غادينا مخلي مركز سائر موها الغادينا من سجاجة ستة سنجر أدنى ويل جابيو أفر يسايا طبعا سنة حتى كامغان أنا شاديني محاكا قلدا
مكان محمود علي هي نورتا محمد محمود وحي لحريرين ورباهين كالدوان ساعة وبعفيان عرورت كامغان أين وحون ورح وغهران حسي يشاب مخلصين لغياب إنه ديباتوين كحيستكا داوذين ورباهينتا أيا لسو حريرين نورتا محمد محمود إيغو أو قليه رجع عصب برسا خيانا عيكو هوس دوغان تاي وجيددو دون أي تايني كفايدستان ديباتا ديدا
بطنا إلا سوال عقد أقوى بيان إيشيغ الواو وريري وبطا دحلاري بحكا ديسان ووسان واللي يقان أدي داد إسكيون قردون واتقان ولبطن أعلي قرشي marka waxaan isla hadii meel lagu sheegay aad tiraado dadkaas been sheegay in uu meesh ku dirayay maalanta uu si qabey ma garatay
marka madad ba lacaga idinkaga qaatay waan soo raadin
walaal aniga laba qolo lacagaha iga baxday aga ii ooysay waxay tirantay taalla wiilkayga laba bilood ii aan heystaa maxaa la yiraahdaa 20 maalmood marka ninkaas ay soo baxshay badda dhexdeeray ku jira wiilkaagu waa la yaqaanaa wiilkaas yaalo maybe dad yaqaan ay ahaayeen waxay tilmaameen dabeecadihiisa waxa wuxuu balay tilmaamay markaas ay tib shilin laga maray ninkii soo bixiyay ku xira war ma yaa ninka noo dhexay oo ii xariiri ninkii taana wuxuu daaqto ah binaadan ha isoo dirin kuma deeno ilaa waa show la digay ari aan weelaa talaba kunaan bi waxaan wax shirada ku xiraa ma lahaan da jasad bi oo ilaa la dhin oo meel aan la meesha joogteen ba sabar leh ana imaanay wax walba waxa bay imanna saada maalinka iga qaadin taleefiga iga dinsadeen baaritaan ku sameey wixii aan ku sameey xamar dad ila joogay ba naqdeen ma garatay
goor ma yahay taariikhda ku qabsatay
waa hadda sanadkan gudihiisa waa 3 bilood qor waa 5 bilood qor ma 3 bilood qor waa
marka ya ay u soo xiraatay marka hore
waxa ay ugu soo naaga marka dad gaarisa jooga ilaahad laayeen oo ninka dad kararaan ba qaraabana ay dhahayaan oo saan aan dhahayaan marka beeni ahayd waa wax ma taqaana ma ilaahayna iga qaadi rabay aniga aadan ba ugu jilcay oo naagta sidii uu aniga aamusna waxaan leh war wiisha qadar waa dacayna walaalay aamus wiilkay intaas oo iga maqna intaas oo sanow ma isku heystay kaasa ninku waa saddex beecay mareen waa u yahay tiraan waa yaabe qofkaana nafa ku jirta in badanan aamus aan la baayay aamus alla unuqo alla unuqo alla idiya wacdina magarad
marka iyada miya taqaan haram iyo taqaan yaa kugu soo xirtay
intaan ka aqaana waxay leedahayeen wiilkaas aan helay ani walay ka sheegay adna baafada leega arkeen marka halkaas ay igala xariirtay adiga yaan ku daalinin waxa gacantayda ka bixay rabay oo qilmihi walay lama qof bisay la ogaansan arkaale aniga hadaan waayo laba kun adduqaadira iga maqan aa ka baawar weyn laba kun waxay ila tahay male kaasanka aan mataqan aan sabartina aanan haysan hayga dhunta laba kun oo laga dhacaa noqotay diiwe waa huyo waa kili waa taagnaan waay
marka booliiska ma u sheegtay oo ma laga daba tagay
booliiskii
may telefoonkooda miyaad siinin booliiska ciidamada amniga
waa waxay igu sameeyeen aniga akoon kuma shubin lacagta taleefan aan ku shubaa taleefanku iska tuureen hadda ayaa wiilad shirkada dhan waa isu marnay xataa ku wiilal qaraabo leeyo la kashaqeynaya wixii waa bacida hadii way wada deensheen 3000 hadii soo daaraan ee wax ku soo dhaca xataa qabeynaa heegan loo ah wax dambe kuma soo ridayni waa la iska turtiina hadii soo naagta eeday iyo ninka igaarkayga ka badda ka shaqeeyay dhahay iyo taleefanka lacagta ku soo shubleeyay kulli garba la wada dhimiye ma garatay
مريم ياسين حاج يوسف وارجي غارك اه مدحوينها صوماليا وقابلتن مهاجرين تي حقوق عرورتا waxay sheegtay inay ka warhayaan magafayaasha wali soo wacay waalidka aan ogeyn caruurtooda meel ay ku dambeeyeen
marar badan ayaan aragnay dad oo maxallaha kud ku dhintay tahriiki laakiin saxolooyinkan magafayaasha wali xeerihii lacag qaadanayaan adigoo Soomaali oo wali gacanta magafa ku jira ayaa waxaa laga yaabaa in la jirdilo ama la dhaho waa aan ku dilaynaa ee xeerkan waxa dhahdaa wiilkiina ana soo arkay meeshaas iyo meeshaas uu jooga ana soo arkay u dhaaro qofkii nuu khasbaan la biraba dad Soomaaliya taa isticmaalaan kadibna la soo ogaado marka waxaa lagu soo ogaan karaa qofkii inuu dhintay doonta la saarnaa ama qof guriga magaso markay joogeen een ogaa inuu dhintay yaa oo wax ka duubay qofkii marka haduu ama Tripoli imaado safaaradda inuu u sheego ama markuu Yurub tago dhaho maxaa la dhahaa een gaar ahaan wadamada Yurub markay galaan ama Lampedusa camal oo aan mar hore ka shaqeeyay marka Talyaani wadan ku noola dadka interviewga qaadaan xidhan meeqa qof ayaa magasa gurigiisa koowaad kula jira kii labaad meeqa doonta meeqofaas la soo raaceen interviewyadaasaa laga helaa marka hadda waxaan rabnaa xafiis ahaan inaan wada shaqeynta aan xoojino especially dadka NGO-yada iyo gaar ahaan dowladda Talyaaniga san aan maxaa la dhahaa haddii dadka dhintay oo adiga qof maxaa la dhahaa la helo dad Soomaali oo u dhaaranayo kitaab gacanta saarayo dhahay qofku waa dhintay nambaradaas inaan dadkii marka dhintay aan documentation aan kasoo shaqeyno oo reerihii aan markaasayto aan usoo sheegno waayo dadkan oo magasayaasha ama nooxaw ama hanoolaanin reerka inay lacag ka cunaanin rabaan waxay la ogyihiin Soomaalida hadda hadalaa jirtaba ay kuwa aan waxay leeyihiin 15 Soomaali haduu mid oo maxaa la dhahaa magaso soo qabto oo rabi mid kale inuu ku gado wuxuu leeyahay 15 geelan soo helay waa dad qiimo waxaa leeyahay geelka xagga hoose waxaa sahay qiimo ka leeyahay marka waxay ogyihiin Soomaalida meel kasta ay joogaan haddii la weydiiyo 5,000 inay keenayaan taasoo horta waxaa waaye maasha allah arrin oo umadeena waa gargaarka aada u fiican yahay reerka waa loo gargaaraa laakiin mararka qaarkood videoyaasha qaarkood ataa oo whatsappka iyo markiino qofka waxaa laga yaabaa inuu ama dhintay ama video hore inuu yahay ma adiga ilaa 3 mar ayaan soo xaqiijinay qolooyin oo European Union kale oo Frontex la yiraahdo meelahaas ka shaqeeyo ayaan video u diray waxa idin videohan waa lix bil ka hor wax cusub maahan marka waxyaabahaas waa jira.
Maryan Yaasin Xaaji Yuusuf ergiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya ee muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta waxay sheegtay in kasoo dhibaatooyinka dadka taariibaya ay kala kulmaan safarada dhulka iyo badda iyo xabsiyada ay la haystayaasha ugu yihiin dadka ka ganacsada taariibka ee loo yaqaan magafiyaasha inay weli jiraan dad ku sii qulqulaya jidadka taariibka.
Bilihii ugu dambeeyay gaar ahaan bisha Oktoobar waxaa batay dadkii oo muwaadiniinta Soomaaliya Soomaaliyeed oo dad dalka ka tahriibay waxaa lagu qiyaasaa waana nambaro oo aan IOM iyo hay-adda socdaalka agency-daha kasoo qaadanay ilaa iyo adiga 15,000 oo qof oo Soomaali inay dad dalka ka tahriibtay haddii oo loo isku fiiriyo nambarkan iyo nambarka September waxaa aad u badan nambarkan October Soomaalida hadda aan fiirino tahriibaysa dhalinyara ugu badan inkastoo sanadihii ugu dambeeyay arrin aad oo xun ay dhacayso caruurtii tahriibayso da-dii dadka tahriibaya ayaa sii yaraanaya caruur keligeeda hataa tahriibayso adii markii hore caruurta markasta waxaa la socon jiray qof reerka ah ama qof ehel ah laakiin hadda waxaa arkay wiilal yaro 14 sano jiro oo keligood tahriibaya.
Dowladda Soomaaliya iyo hay-adda muhaajiriinta caalamka ee IOM waxay sanadihii ugu dambeeyay ka shaqeynayeen inay dalka dib ugu soo celiyaan dadka Soomaalida ah ee doonaya inay dib u soo laabtaan kuwaasi oo ku dhibaataysan wadamo kala duwan oo ay ku jiraan Liibiya, Suudaan iyo Yemen. Hooyo Noorta Maxamed Maxamuud waxay Soomaalida iyo dadka kale ugu baaqday inay caawiyaan waalidiinta dhibaataysan ee doonaya inay war sugan ka helaan caruurtooda badda ku maqan.
ya wiilkeega iyo inta islaan oo maqanba inta diig Soomaaliyeed diig islaanimo ay ku jirto in arintaas la baahiyo adduunka lagu baahiyo alxamdulillaah المتقن العاوي أنا كلي ما حنونك ولا إلى قبل قف كيري أما هرتير أي كدمت أما أي كقر أحد أما وحكون نقطة ويسبرت لكن حد والله بدأ وين نقطة هذا وجد وكجيستا ما قرت دومنك بدأ دعس وكجيستا marka adduunku waxa weydiisana oo islaamku weydiisana oo wariyashu weydiisana oo aqoonyada weydiisana in si alla inta Soomaalinu ku dhaanta dadkaas ay ma tabaano oo weerar tagaan oo adduunku wixii nooga xayiran kaliya kaliya maane adduunku waxa dadka ku xaniban oo ku dhibaatay in loo gurmad qofka cod ugu gurmin karta qof meel tagi karta wax soo ogaan karta qof walba isdayna waa ka abaal maraya annaguna alxamdulillaah si islaamnimo soo garab istaagu doona insha Allah hadaan nafta nagu jirto
farriintaasi lamid ah waxa diraysa Maka Maxamuud Cali oo gabadheeda Nasteexa Maxamed Xasan ay ka mid tahay muhaajiriinta lala yahay in ka badan 14 sano
suusha dhinta oo qaadinta waa laga safray iyo noolna waa shanseys laakiin labadaba ma haysano dhaxda aan taaganahay waa ilaahay qadarkiis inay adduunku noo maqlo oo qof Allaah oo qof arintaas wax uun ka og ay wax nala qabtaan ka codsahaya adduunweyna
mas'uuliyiinta Soomaalidu waxay mar kale ka digeen halista tahriibka haddii ay noqon lahayd dulka la sii marayo iyo baraha laga talaabayaba dhageystayaal qayb labaad oo ka mid ah warbixintan tahriibka waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista inta ka horeysana waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
kadigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA isimada dhaqanka Puntland ayaa ka hor yimid baarlamaanka lixaad ee Puntland ee dhawaan xubnihiisa la shaaciyay warbixin ku saabsan arintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Nuux Muuse Bujeeb
shirxalay ay ku yeesheen magaalada Garoow isla markaana ay joogeen isimo badan oo qaarkood ahaa isimada soo jireenka dhaqanka ee Puntland sida weyna loo wada yaqaan ayaa kaga hor yimid xubnaha baarlamaanka cusub ee ay shaaciyeen gudiga soo xulista baarlamaanka lixaad ee Puntland uu yaalanayo Sudan Saciid Maxamed Garaasi oo ka mid ah ismada dhaqanka Puntland kana hadlay shirkii xalay ayaa ku baaqay in la isugu yimaado shir guud Puntland
waxa la wada ogyahay oo muamaraadka aad moodid oo nimankii mas'uuliyiinta sheegtay oo dadka ka dhashay oo loo dhiibay masiirkii Puntland oo la yiri 5 sano khilaafaadka gudiga khilaafaadka tihiin dadka baarlamaanka noqonaya nidaamku sidoo u dhacayo cidda xaq leh idinka mas'uulka ah oo awoodi lagu aaminay siday u dayaceen iyo meeshay dhigeen ilaahayna waa kula xisaabtami doonaa Puntland waa kula xisaabtamaysa wax laga harayana maaha wax la ilaawayana maaha taas waa qodobka labaad waxaan cod dheer ugu sheegaynaa arrinta Puntland inaanay xalaal ahayn oo baarlamaanka lagu sheegay Puntland dadka u dhashay waa u sheegaynaa dawladda federaalka waa u sheegaynaa beesha caalamka waa u sheegaynaa wax xalaal ah oo xaq ah oo dawlad lagu hoggaamin karo ama meel lagu mari karo ma aha baarlamaanka soo baxay markii laga reebo haday u badato waan been iska ilaaliyo 10 qof waa noqon karaa 10 qof waa noqon karaa dadkii ay isimadu soo xuleen oo u shaabadeeyeen oo saxiixoodii ku yaal 10 qof waa laga helayaa inta kale wax jira maaha madaxweynuhu gacantiisu ku qortay sidii askartii lagala bixi jiray dadka inta la safo loona jiray kaayi soo saar shacabka saasaa waa hore loola bixi jiray dadka uu qaatay dadkii Puntland u noqon lahaa xeer dejin oo lagu aamin lahaa oo 5 sano si xalaal ugu adeegi lahaa oo dayarta iyo caruurta iyo dumarka iyo cirroolaha iyo shaybka waxa weeye ay shafiicsan lahaayeen ma aha mana aqbalayn wax aqbalayaan ma jiraan
isimada kale ee goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa Sultan Cabdirashiid Muuse Shirafare oo ka mid ah dhaqanka Puntland ee wax ka soo dhisay asaaskeedii waxaana uu cabaareeyay xubnaha cusub ee la shaaciyay waxaan uu ka mid ahaa isimada dhaqanka ee laga tagay doorashadoodii xubintii matalaysay
bil xaqiiqiyan ma rabo muwaadiniinta reer Puntland oo liiska magacyadoodu ku yaalaan inaan u gafo laakiin wax cadaynaya in odayaashiisii iyo isimadiisii iyo beesha uu ka soo jeedo ay isku waafaqsan yihiin oo sumada oo liiskaasi watay ma jiro. Wax diidaya marka ma jiraan in dad aan budulaan u dhalan ay ku jiraan liiska, wax diidaya ma jiraan, waayo sumadihii oo dhan baa laga tirtiray. Intaas markii isimadu ay fiiriyeen waxa ay garowsadeen baarlamaanka lagu dhawaaqay inaanu ahayn mid soo raacay habraaci ummadani lahayd, reer Puntland lahaa, dhaqanka u ahaa, dastuurka u ahaa inuusan soo marin, guud ahaantiis inuusan marin shaacinta habraaci u lahaa. Sidaa darteed waxa isimadu ay soo jeedinayaan inta wax la saxayo hawlaha socda oo baarlamaanka ku jiro oo hadda ninka ugu daada weyn ay gudoomiye ku doorteen in la joojiyo baarlamaanka intii habraac ku timid beelahooda, si sharci ah ugu timid, si beeshu isku waafaqsan tahay ugu timid, waa soo dhaweynaynaa. Laakiin waxaa laga qaribay oo ayagana dib loogu geystay shaacinta, lamaba yaqaanba cidda la soo shaaciyey, lama yaqaan. Marka dadkaasna waxaan leenahay beelahooda si rasmiga uga yimid, waa tixgelinaynaa, tixgelin baad leedihiin. U hoggaansama jiritaanka Puntland, u hoggaansama midnimada Puntland, u hoggaansama nabadgelyada Puntland, shaqada aad ku jirtaan hakiya.
Dhanka xukuumadda oo aan isku dayay in ay ka jawaabaan eedeynta isimada ayay ii suurageli weyday iyagoo qaybtood ka gaabsaday. Hadalka isimada dhaqanka iyo madasha mucaaradka oo ka horeeyey ayaa muujinaya jahawareer kale oo ku yimaada arrimaha doorashooyinka Puntland mar kale. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
halka dhigaysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. sanadkii dhammaaday 2023 maraykanka waxa uu ahaa mid loola dhinacyo badan leh ku hayay. haddaba barnaamijkeenna amuuraha maraykanka ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa sida uu xaal ku ahaa dowladda hadda jirta ee madaxweyne Biden. waa kan maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka Virginia oo marka hore ka hadlaya xaaladda dhaqaale ee dalka ee sanadkii tegey.
maxamed, waa mahadsan tahay. sanadkii hadda aan soo dhaafnay 2023-da, runtii wuxuu ahay sanad wato sanad jaalanjiya ah u ahay. laakiin marka dhanka dhaqaalaha Maraykanka ka eegto oo ah su-aasha dhaqaalaha Maraykanku sidou ahay 2023-dii sanadkii hadda soo dhaafay, runtii dhaqaalaha wuu fiican yahay oo dhaqaalaha waxaa maraysana kor u socdo oo korayo. dadka aan shaqo la-aanta oo dadka aan shaqaynin percentageka markaad fiirso waa 3.7%. marka sahir bararka kale hoos ayuu u socdaa, waagii hore kor u socon jiray laakiin sanadkii soo dhaafay xoogaa hoos u socday. dadka mushaarada ay qaataan kor ayay hadda aadaysaa sanadkan. marka guud ahaan markaas kusoo duubta dhaqaalaha Maraykanka, runtii sida loo maleynaya aad ayuu uga fiican yahay si kooban haddii loo dhaho.
waan garta haddaynu eegno siyaasadda arrimaha dibadda, waxaa iyaguna jiray loolalna kuwaas lamida. haddaynu eegno Ukraine oo dabcan dagaalkeedu iyada muddo socday, waxaa kusoo kordhay dagaalka bariga dhexe gaar ahaan Gaza, bal arrimahaas iyo siduu xaalku ahaa dowladda Maraykanka.
runtii sanad wuxuu ahaa aad taf ugu ah madaxweynaha hadda joogo iyo dadka siyaasadda Maraykanka xaga. runtii sababtaa sanadkii soo dhaafay waxaa dhacay dagaalku dhexeeya Hamas iyo Israel oo aan la filayn, runtii oo sida hadda u socdana aad u malaysayn waa meel khatar ah oo kusii socdo oo caalamka aada loogu kala qaybsamay oo Maraykanka gaar ahaan madaxweynaheeda ay taf ku noqotay inuu arrintaas oo xaliyo ama uu meel fiican ka istaago. marka madaxweynaha wuxuu la saftay Israel, dad badan oo Maraykanka gudihiisa waa kasoo horjeesteen oo diidan in dagaalkaasi Israel siday u dhaqmayso uu sii socdo. marka Ukraine oo kale ayadana fahanteeda sanadka hore masoo bilaaban, laakiin waxaa la rajeynayaa sanadkaas in la dhameeyo ama meel fiican laga gaaro wada hadallada, midna ma dhicin. waxaa u malaysaa dagaalka hadda inuu aad usii xoogeystaybo runtii Putin dardar hor leh ay soo gashay Ukraine, ay hadda wajahayso xilli Maraykanka uu taakuleen sii jiray lacagtii aysan helin, reer Yurubna
qayb kamid weli aysan helin. Marka waxaad mooday sanadkii hadda la soo dhaafay inuu marka fiirso siyaasadda dibadda marka isku soo duugto Ukraine iyo arrintan bariga dhexe u dhaxaysa Hamas iyo Israel ay siyaasadda caalamka qalqal ay gelisay aan la filayn runtii oo laga yaabo dagaalka bariga dhexe weliba inuu sii jiitmo sida kan Ukraine u jiitmo kale oo laga yaabo wax yaala kale inay kusoo biiraan ayaana dhici karta waxaan meesha hadda lagu qaboojinin marka sanadka la soo dhaafay waxay u ahayd siyaasaddaas arrimaha dibadda Mareykanka madaxweynaha Mareykanka gaar ahaan sanad aad taf u ah iyo dadka siyaasadda Mareykanka haga intabo labada dagaalna weli midkoodna xal lagama gaarin.
Waan gartay isla arrimaha dibadda deynu ka hadalo waxaa jiray in ururka BRICS ay markii hore aasaaseen dalalka Brazil iyo Ruushka iyo Shiinaha iyo India iyo South Africa in hadda ay xubno cusub oo badan kusoo biirayaan. Shalay waxaa la warinayay in dalalka Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Masar iyo Ethiopian ay ku biireen. Marka loolanka dhinaca kaga imanaya Mareykanka isaga haddaynu ka hadalay isagana
loolankaas wuu jiraa runtii wax hadda soo bilaawdayna maaha laakiin xoogaa ururkan hadda in la ballaariyo u maraysa dadka ururkan ku jira inay ballaarinayaan ayagoo diiradda saaraya wadamada qaaradaha wadamada ugu dadka badan sida for example tusaale ahaan Argentina kale waa dadka ugu populationka badan ee kamid tahay markii Brazil laga tago Afrika kale waxay ku dareen Ethiopia iyo Masar waa wadamada ugu dadka badan markii Nigeria laga tago Iran oo kale Mareykanka ay isjecleen waa lagu soo daray wadamada xoogaa lacagaha cashka haysto sida Saudi Arabia iyo Imaaraad waa lagu daray marka runtii waa loolan ku yimid laakiin su'aasha ugu weyn ayaa waxay tahay dadkan inta badan meesha lagu soo daray qaarkood isma jecla siyaasadahooda iyo nidaamkooda qaar waa dimuqraasi India oo kale hadda doorasho gasha Shiinuhu doorasho ma galo Ruushka sidoo kale doorasho ma galo marka wadamadan qaarkood isku fakir maahan isku siyaasad maahan wadamo isla jaanqaadi karana maahan inkastoo laakiin ay leeyihiin common enemy oo ah reer galbeedka in la iska celiyo waa taas oo ayagu ujeedadooda koowaad laakiin su'aasha waxay tahay dad badan waa lagu soo daray waana la ballaariyay laakiin arqabaldaha hortaagan siday ay u fulin karaan waayo su'aasha koowaad su'aasha labaadna waxa wase ayagana fahantooda isu ogolaan karaan marka way fiicnaan lahayd inay isku fakir yihiin oo dad isku siyaasad ah oo dimuqraadi wada ah oo yacni dhaqaalaha hal fikir ka wada haysta ay yihiin laakiin ayaguna fahantoodaan isjecleen tusaale ahaan Hindiya iyo maxaa lahaa Shiinuhu khilaafa ka dhexeeya Ruushka iyo maxaa lahaa iyo Hindi iskuma fiicno wadamada hadda lagu soo daray Iran iyo Sacuudiga inkastoo heshiiyeen isma jeclo Iran iyo Imaaraat isma jeclo marka siday su'aashu waxa siday iskula socon karaan siday waxyaalahan ay rabaan inay kula tartamaan reer galbeedku siday ayagana fahantooda isu fahmi karaan marka ayaga dhexdooda ayaa waxa ka jira challenge arqabada dhexdooda hor yaallo runtii aniga uma arko fikir ahaan wadamo sida reer galbeedka oo kale oo isku fakira isku siyaasada isku dhaqaalaha si ka arko wada socon kara inay yihiin marka maadaama dad wada socon kara aysan ahayn jaalanjiga laga filayo inay Mareykanka kale culays ku keenaan reer galbeedka aad uma weyno inta ay dhexdooda ay ka hagaajin doonaan.
Waan gartay maxamed ugu dambeyntii saadaasha Mareykanka sanadkan cusub ee hadda curtay 2024
maxamed saadaasha waddankan waxyaalaha aad diiradda loogu hayo waxaa waaye doorashada Mareykanka oo dhici doonta bishan November runtii waxaa yaala meesha dadka aad ay indhaha ugu hayaan laba su-aalood oo waaweyn oo ah mid in istiliyada qaar ay bilaabeen sida Maine iyo Colorado in laga reebo warqadaha codka aan lagu dirin magaca madaxweynihii hore Madaxweyne Trump oo laga yaabo inuu kasoo dhexbo xisbigiisa xisbiga Jamhuuriga su-aashaas oo aad muhiim u ah iyo su-aal kaleenta oo iyadana muhiim ah oo ah xazanada oo haysan kara madaxweyne Trump ee 6 January iyo wixii ka dhacay Afrika Capital Hillka. Labada su'aalood oo inta la qaado maxkamadda sare la geeyo sida loo fasiri doono, labada su'aalood ayaa aad ugu muhiimsan ee waxyaalaha doorashada ee isha lagu hayo sanadkan oo ah maxkamadda sare meesha ay ka istaagi doonto positionka. Marka taas labada su'aalood waa muhiim, waa labada su'aalood waa weyn oo maxkamadda sare laga rabo inay fasirto, iyo doorashada oo isku loo badinayo inay isku soo aadaan madaxweyne Trump iyo madaxweyne Biden oo hore u tirtamayeen 2020-ka. Dad badan oo Mareykankana ayna jeclayn wejiyadaas oo ay rabi lahaayeen wejiyo ka duwan in ay arkaan bisha November doorashooyinka.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay sida xaalka dhaqaale iyo siyaasad uu ahaa dalka Mareykanka sanadkiina dhaafay ee 2023. Seenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan oo inoo socodsiiyey barnaamijka si amuraha Mareykanka halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed. waxaa inala socodsiinayay Yasiin Eise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta soomaaliyeed oo in ka badan 30 sannadood ku jiray dadaal dib u dhalashada qaranka Soomaaliyeed iyo weliba taakuraynta dadka, diinta iyo dhaqaalaha waddanka oo ay gacan weyn ka geystaan, iyadoo weliba maamulada Soomaaliya ka jirana ay haldoor ka yihiin. balse dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin marka la eego dad badan oo qurbaha u baxay oo dhayaaba aan Soomaalidu hore u aqoonin dalka ku soo celiyey. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Daahir Maxamed Xaashi oo in ka badan 20 sannadood ku dhaqaa waddanka Ingiriiska, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maaraynta ku takhasusay. waxaan ku bilaabayaa Daahir Maxamed Xaashi.
waa islaamayaa salaanka bacdi. waxaan qabaa qurba joogtu inay ka geysteen kaalin lama ilaawaana oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay og yihiin. waxaan leeyahay qurba joogtu waa muhiim dib u dhalashada waddankeena laga soo bilaabo carto. fanaaniintii ugu badnaa oo qurbaha ka soo laabtay ayaa ka tirinayo madaxda maanta joogta ilaa heer baarlamaan. waxaan isleeyahay ilaa 80% hadaysan ku dhaweyn ilaa 70% inay yihiin dad ka soo laabtay qurbaha. dadkaas oo wixii aanu ku soo aragnay qurbaha oo ama aqoon ah ama khibrad ah dowlad wanaaga dadkii Soomaaliyeed markii dagaaladu dhaceen oo dibadaha loo qaxay, waxaanu aragnay ummado aanan ku diin ahayn, ku midab ahayn, ku af ahayn, haddana wada nool. wada noolaashuhu quruxda uu leeyahay in waxaa in badan qurba joogta ka mid ah ay go'aansadeen inay ku soo noqdaan waddankii, taasna ay keenaan waddanka gudaha.
Yuusuf Maxamed Barre,
qurba joognimada maxaa keenay? qurba joognimada waxaa keenay ama dad colaad ka cararay ama dad ma aragtay dhaqaale doon ah oo dibad aaday si meeshii uu joogay, maadaama uu waxba ka waayey meel kale oo u dhaanto inuu helo u tagay. marka maxay la kulmeen weyi? waxay la kulmeen dad sii deganaa oo ayagii ka badan, yay dhexgaleen dadkii. waxay noqotay in dabeecadoodii la qaato si loola qabsado. marka aragtida la yiraahdo kumilanka oo qofkii kaa tagay in uu meeshii ku milmo oo dib ugu soo noqon, iyo in uu dhaqankii ka qaato oo ruux multicultural ah uu noqdo laba dhaqamo kala duwan wato uu ku soo noqdo, ama qofkii ay ka dhunto qaab dhismeedkii bulshada. intaa way iska hor imaanaysaa, waxay ka hor imaanaysaa dhaqankii.
anigu lama qabo Yuusuf taas. haddii aan tusaale in siiyo, Soomaalidu markii ay tageen qurbaha, gabdhaha iyagu khayr allah siiyo xijaabkoodii may dhigin, maasiyadka xijaabka waxaan geynay tuulo walba iyo goob walba. waxaan keenay dadkii kale islaamka ah inay nagu daydaan haddaanu nahay Soomaali, oo ku dhiiradaan inay xirtaan shacaayirtooda islaamka iyo dhaqamadooda ay soo bandhigaan. meel walba waxaan ka dhignay masaajid, waxaan furnay madaaris wadamadii xagga, waxaan
tusnay dhaqankayaga waxaan barnay Soomaalida awl waxa laga haystay hadal kaliya laakiin hadda waxaan tusnay waxaan haysana ganacsi meel walba waa ganacsi haddii aad aragto meel kasta qofku waxa laga yaba inuu subaxda luqadii aad u aqoon sidaas ay tahay uu ganacsanaya baabuurtu wada ganacsigiisa oo self employed ama qofku dukaankiisa gaarka ah u leeyahay wax barashooyinkii baan galnay meel walba aan galnay
Yusuf miyay ku muuqanin horumarka xagga diinta iyo dhaqanka iyo sida ay dadkii u ilbixinayaan waxaan ay ugu soo gudbinayaan bulshada Soomaaliyeed
in fact saad hadda u sheegayso wax uu ka jira laakiin marka laba dhinac ka fiiriso annaga waxaan nahay dadkii aan bixin ee dhaqamadooda aan la affect gareynin wili ma miina arkin dad annaga naga socdo oo intaan u aruurinay xiyaal oo America geynin ama Ingiriiska oo leenahay dhaqan cilin baan u wadnaa laakiin waxaan aragnaa wixii annaga diaspora naga aaday 42 san saar dhaqan cilin bay keenaan
adeyadu baa tahay koox waxay ahaayeen Abwaan Daahir Maxamed Haashi oo in ka badan 20 sano ku dhaqnaa wadanka Ingiriiska iyo Yusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maaraynta ku taqasay labadooda ay joogaan magaalada Nairobi oo degamaynta ay joogto intee mar kale wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
markana dhigistayaal aynu ku wada nasarno mid ka mid ah heesaha aan idin soo xulnay. kasayn degistiil kusoo gabagabeena baynta idaacadeed oo si toos ah idinka imaanaysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga VOA oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.